Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. У нашым эфіры далей перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і сённяшняя гутарка за круглым сталом, прысвечаная памяці паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. Са мной у студыі людзі, якія яе добра ведалі і сябравалі з ёю. Крытык і эсэістка Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васілій Жукович. І на пачатку паслухаем архіўны запіс голасу Ніны Мацяж.
У шэсця Господава дзень, велічанне ўсё моцы духу, прыпятых да зямлі людзей слоў шаматкая пацяруха. Спаклонліва цалуе крыж, хто целам, хто душой калекі, і вочы кожнага наўзвыш, і модлы кожнага пралекі, а строгасць воблікаў святых тысячагоддзі сцяж пястуе. Господь схіляецца да ўсіх, ды духам ніцых ён не чуе.
Раніцы іх духам Ніна Мацяж мела права гаварыць, бо ўсё сваё жыццё не дазваляла сабе прыземніць дух уласны. Да Ніны Мацяж гарнуліся творчыя людзі, бо вакол яе была жывая прастора сусветнай культуры. Ёй дасылалі творы пісьменнікі з усёй Берасцейшчыны, бо яна рэдагавала адзіны ў рэгіёне літаратурны альманах Жырандоля. Яе ведалі ў Кракаве, ў Парыжы і Берліне з гэтых культурных сталіцаў Еўропы, у Белазёрск пошта прыносіла бандэролі з кнігамі. Наклад. З адыходам Ніны Мацяж шмат што папросту спынілася. Яе сёння не хапае многім. Што для вас асабіста значыць гэтая страта? Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я ў нядзелю ездзіла на саракавіны, паклала ружы, пакланілася Ніне і згадвала наша вот шмат гадоў апошніх ліставанні, той уплыў, які мела Ніна Мацяж на мяне асабіста, гэта безумоўна, на нашу літаратуру, на Беларусь. І гэта, безумоўна, чалавек еўрапейскага кшталту і з тых абраннікаў Божых, якія жывуць у рытме гэтага абранніцтва. Пан Бог ёй даў, здаецца, усе таленты, якія можна было даць. Паэт, мастак, у самым шырокім сэнсе гэтага слова мастак, таму што і пёркаграфія, і фларыстыка, але ў яе гэта было адчуванне караства, дадзенае ёй генна, прыродна.
Можа быць, давайце патлумачым для нашых слухачоў, а што гэта такое? Такое пёркаграфія. Мне здаецца, гэта ўвогуле вынаходніцтва.
Вынаходніцтва, да. Яна свёраў птушак робіць розныя кампазіцыі такія, карціны. І ведаеце, яшчэ ў яе было гэтае спалучэнне творца, мастак і чароўная дама, каралева. І вот ад многіх ужо вот я чула першае, што яны вымаўляюць, калі гаворка ідзе размова пра Ніну Мацяж, святая. Вельмі высокая ў сваім слове, у тым, што даецца і звыш і тое, што вымаўляецца ўсё жыццё. Аддавайся жыццю святланосна. У гэтых словах чар гармоніі. І накрэслены яны не атрамантам. У іх сок натхнення. Залаты нектар белай лілеі, калі згадаць тут Федерыка Гарсія Лорку. Для яе паэзія была і лёс, і наканаванне, і выяўленне духа. Сакральная трансфармацыя. І кожны гэта адчуваў. Самы розны чалавек. Такія людзі, як Ян Кабрыль, як Уладзімір Калеснік, як Алесь Разанаў, Анатоль Вярцінскі, безумоўна, Васіль Жукович, які вот сядзіць насупраць мяне, Уладзімір Васілевіч, Ніл Гілевіч, якія ўсё вот жыццё мелі духоўную повязь з ёю. А яна умела мысліць сэнсамі, ісцінамі.
Ніна Мацяж пакінула гэты свет 19 снежня, а яшчэ 17 снежня у Белаазёрскім электрамеханічным каледжы ладзілася літаратурная вечарына, у якой брала ўдзел і паэтка. Гэта была апошняя сустрэча Ніны Мацяж з аматарамі паэзіі. Таксама ў гэтай сустрэчы бралі ўдзел і вы, спадар Васіль. Як яна праходзіла?
Ну, як і звычайна, з удзелам Ніны Мацяж сустрэча праходзіла цёпла, в такой цёплай атмасферы, в такой чалавечнай. Нічога абсалютна не прадказвала трагедыі, драмы. Ніна і чытала як вершы, пераклады, і дзялілася планамі бліжэйшымі. Яна в прыватнасці казала, што прадовжыць пераклады валынянкі, сябровкі краінскай паэткі Ніны Гор. 40. И достипной была она там, и усмехалась. И на одно питание, когда там сказали, скажите что-нибудь на замежной мове, она по-французски сказала, а что бы вы хотели почуть? И там тишиня, а потом были дружные воплески. Нина своей духовностью, своим интеллектом, своей деликатностью, она выховала публику.
Вот это осяроддзе. Вот осяроддзе. Белоозерску чомусьці любили поэзию, як не в водном городе Беларуси.
Довжилася эта встреча за 2 години. И хоть бы кто, хоть бы ворухнулся, подумав там сісті, все были зачарованы и наибольшей этой присутностью Ниночки.
Калі б спотребилось схарактеризовать верши Нины Матяш вельми коротко, литерально 2 словами, я бы назвал их докладными и деликатными. Это как раз той выпадок, про який сказано у Олеся Розанова. Усе словы до речи, усе учинки до места, усе стрелы летять у цель. А чим вам, Галина, была близкая творчесть Нины Матяш?
Ну, перш за все, соправдностью, аутентичностью. Я давно вилучила для себе поэзию Нины Матяш як нечто тое, что услуховуешься, як нечто необходное, як незаменный пожиток для души. Ну и так само такие вельми каштовный досвід слова. А я, быцем голочка на воде, трималась на любові. Это характеризує і творчість Ніни, і життя її.
Виніковая книга Ніни Матяш, яка вийшла у 1993 році у видавецтві «Мастацька література», називається «Поміж усмішкою і сльозою». І є у той книзі верш, який починається рядками. «Вияснювався день і ноч розстать хотіла, але твоя сльоза у мою сльозу глядела». І четверочі зарифмованим рефреном повторається гэтая «О, як твоя сльоза у мою сльозу глядела». Звичайно, чалавек замыкаецца ў сваім болі, замыкаецца ў сваіх пакутах. Як жа так сталася, што цягам, відаць, больш як 30 гадоў Ніна Матяш была духоўным апірышчам для другіх, хоць сама ўвесь гэты час не ўставала з інваліднага вазка. Спадарня Алла.
Вы ведаеце, што ў яе ёсць такія радкі: «Я голас іх радасці і скрухі». Яна не толькі пра сваю недзе радасць і скруху гаварыла, яна заўсёды адчувала гэта ў людзях. І ведаеце, вот, мабыць, гэтае спалучэнне і вялікага таленту, і незвычайнай спагадлівасці да людзей. Таму што вот яе нават кожны, вы ведаеце, яе ліст да мяне пачынаўся заўсёды не інакш: «Дарагая Алечка». І яна ўсім умела, у кожнага, хто яе ведаў здалёк ці зблізку. Ведаеце, была свая Ніна Матяш. У Рыгораўскага рады ёсць такое выказванне: «Любіць чалавецтва прасцей, як зрабіць дабро суседу».
Дарэчы, Ніна Матяш была ўганараваная міжнароднай
прэміяй Сковарады, да, за пераклады. Дарэчы, выдатныя пераклады Ліны Кастэнка. Так вось, яна умела і любіць чалавецтва, і радзіму, і літаратуру, і яна умела любіць кожнага чалавека, і умела трымаць вышыню, не апускаючыся там, як сёння, вот, ведаеце, імкнуцца падрабляцца пад самых, ведаеце, такіх вот нізкіх сваім духам людзей. Яна, наадварот, яна ўсіх імкнулася падняць да таго ўзроўню, на якім існавала яна сама.
Аднойчы мне давялося быць сведкам аднаго невыпадковага здарэння. У 1999 годзе здымачная група беларускага тэлебачання прыехала ў Белаазёрск здымаць перадачу пра Ніну Матяш для праграмы тэлебачання школе. Пакуль яшчэ тое тэлебачанне існавала. І пакуль рыхтаваліся здымкі, паэтка села на фоне бел-чырвона-белага сцягу і мяняць фон катэгарычна адмовілася. Так і здымалі, хоць трошкі рэжысёры з аператарам вагаліся, так потым і ў эфір пайшло. Спадар Васіль, вы больш за 40 гадоў ведалі Ніну Матяш. У чым яна магла пайсці на кампраміс, а ў чым не?
Ніна Матяш – сапраўдная арыстакратка духу, хоць яна сялянскае паходжанне, яна была сапраўды, як Алла Семёнова сказала, вот як каралева. З аднаго боку Ніначка была выключна далікатная, а з другога яна была вельмі прынцыповая. Яна спалучала в сабе далікатнасць і максімалізм. Там, дзе гэта неабходна, яна стаяла да канца. І вот в адной гутарцы я задаю пытанне. Мене гэта ўсхвалявала, тое, пра што вы сказалі. Я задаю пытанне: вы прыхільніца сапраўднай беларускай сімволікі, пагоні і бел-чырвона-белага сцяга. А як пераканаць наша чытача ў тым, што менавіта гэта наша сапраўдная беларуская нацыянальная? Яна кажа, пра гісторыю трэба мець на ўвазе, што вышыванкі былі, што вышывалі нашы бабулі, прабабулі, сарочкі, камізэлькі, фартухі па белым, чырвоным вышывалі. Цяперашняя сімволіка – гэта сімволіка часовага ўраду. Калі Ніна ўзначаліла берасцейскае аддзяленне нашага саюзу з беларускіх пісьменнікаў, яна сутыкнулася з такім фактам. Берасцейскія ўлады спрабавалі прыватызаваць і имя выдатного осветника, письменника, доследчика литературы Владимира Колесника. А что это означало? Ины премию имя Колесника засновали. И только в относинах до суполки Союза письменников Беларуси, Чергенцовского союза. Что Ниночка робит? Она пишет лист официальный старшине Берестейского областного выконавчего комитета Сумару. И один из пунктов ее такие. Чому литератор, якія складаюць официально зарегистрованное Брестское областное отделение Организации Союз Белорусских письменников, позбавлены я, выделено черным, право брать удел в творчем конкурсе. И далее. Дозвольте нагадать, что до снежня 2005 года областная письменская организация была одиной. Раскололи нас по нечему злому намыслу, по-живому, гвалтовно, не пораившися с нами, наогул не цікавичася нашей думкой. Свой лист, як она тактовно выбудовала и правдивые попроки выказала керовнику высокого рангу. И этим она досягнула перемоги, потому что перестали делить на левых, правых. Премия Колесника працуя на соправдные таленты.
Эту премию имя Колесника летось отримали авторы поэтичной книги «Трох перстья» Микола Прокопович, Олесь Каско и посмертно Михась Рудковский. На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Сёння яна прысвечаная памяці Ніны Мацяж. Неўзабаве мы працягнем гутарку, а пакуль напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Кризис ударил по контрактах Беларуси у Венесуэле. Беларускія прадпрыемствы скарачаюць там здабычу нафты. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў. Аднак вялікага наплыву зацікаўленых прадпрымальнікаў не назіраецца. Актывісты «Маладога фронту» правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на День волі 25 сакавіка арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Недаўна зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная пракуратура адмовіла Анатолю Лябецьку ў выключэнні са спісу невыязных. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Мы вертаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння мы згадваем паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж. Поруч са мной у студыі крытык Алла Сямёнова і паэты Галіна Дубянецкая і Васіль Жукович. Спадарства, вось тут ужо Алла Сямёнова згадала, што за пераклады, найперш з украінскай мовы, Ніна Мацяж была ўганараваная прэміяй імя Скаварады, і да яе ў Белазёрск ездзіў уручаць гэтую прэмію амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Давайте поговорим про перакладчыцкі плён Ніны Мацяж. Яна ўсё ж перакладала шмат і перакладала гучныя імёны. Сент-Экзюпери, Нобелевская лаўрэатка, Віслава Шымборска, паэты французскай плеяды. Ці не заслонялі пераклады яе ўласную творчасць? Каляска Галіна.
Тое, што характэрна для арыгінальнай паэзіі Ніны Мацяж, тое характэрна і для перакладаў. І чым адметная паэзія Ніны арыгінальная, тым адметныя пераклады яе. Гэта ішло у адзінай плыні творчасці. Мова, паэтычная мова Ніны, яна сапраўды вельмі адметная і прывабная тым, што я называю слоўцамі. Яна ўмела так павярнуць слова, як бы перайначыць яго звыклае гучанне, каб яно грала, каб яно чапляла, хвалявала. Напрыклад, над кветцевым снегу і белай сняжніцаю вішні. Тое самае і ў перакладах. А вось як яна пра гэта кажа у прадмове да перакладу паэтаў Плеяды. У той час французская мова уважалася непрыгодна. прыгожую і бедную, і не лексічна, ні термінологічна, ні распрацаваную. А калі б наші вучоныя і паэты стараліся карыстацца роднай мовай, яна таксама пабагацела. А спраўдзіць гэта магчыма. І шырэй выкарыстоўваючы тое, што ёсць, і ўводзячы дыялектызмы, і аднаўляючы забытыя словы, і на грунце старых прыдумляючы новыя. Вот это ўсё, што Ніна рабіла. Я рэдагавала яе пераклад Франсуа Жакмена, а менавіта паэму «Вясна», які друкаваўся ў крыніцы. І вот слоўнік «Вясны», слоўнік «Абновы» — гэта вот і ёсць тое, што Ніна прынесла ў беларускую паэзію. Хацелася б даць прыклады гэтага слоўніку «Абнова». На пачатку кожнай вясны я забываюся імя кізіла. Ягонае квецце застае мяне з нечаку, бы гімн складзены ў похват. Калісь я прысягнуў яму быць нястомным яго перайманцам. З таго часу ён не прамінае спавяшчаць пра маю ерась.
Якія мовы ведала Мацяш?
Ніна ведала дасканала польскую, французскую, нямецкую, украінскую. Я хачу сказаць, што яе от перакладчыцкая дзейнасць спрыяла арыгінальнай творчасці, таму што яна пастаянна кантактуючы з узорамі сусветнай літаратуры, еўрапейскай і сусветнай, яна не магла ніжэй сягаць. Яна трымала высока планку сваю творчую, а тое, што яна перакладала шмат і плённа на высокім узроўні паэтычным, гэта спрыяла яе вядомасці ў свеце. Я недавнічка атрымаў лісток і кніжку ад Петра Маха, валынскага паэта, якога яна таксама перакладала. Ён піша, што яку велічэзну втрату панесла беларуска літаратура, і як глыбока сумуємо ми тут, на Україні. Гэта абсалютна шчырыя словы.
Нярэдка здараецца, што прызнанне прыходзіць да пісьменніка спозніна, пасля ягонай смерці. Пра гэта ў свой час дакладна выказаўся Евгений Баратынскі. І как нашёл я друга в пакаленне, чытателя найду в патомстве я. Ці быў свой чытацкі асяродак у Ніны Мацяш? І наколькі шматлікі ён быў, спадарня Алла?
Безумоўна, асяродак чытацкі быў у Ніны Мацяш. Іншая рэч, што многае штучна памяншаецца і штучна не даецца чытачу. Скажам, вот, ну тая ж Віслава Шымпорцка, вот я гляжу, 490 асобнікаў наклад. Сябрам і знаёмым. Паэты французскай плеяды, багаславі сустрэчу мне. Я нават не ведаю, які там наклад. Там ніякіх увогуле, так сказаць, гэтых выхадных дадзеных няма. Вот это, безумоўна, было выдадзена спонсарамі, выдадзена было ў Бярэсці. Але не гледзячы на гэта, я вот неяк тэлефанавала, кажа, вот толькі што ад мяне адышліся школьнікі. Яна прыцягвала да сябе, яна дыапазон, нейкае поле прыцягнення ў яе, безумоўна, было. Ну і я зноў паўтару, што, безумоўна, гэтае поле ў нас штучна звужаецца. Як у нас вельмі многа часу не ведалі, скажам, Наталлю Арсеньеву. Дарэчы, я хачу згадаць, што вот яны, это таксама тут ёсць пэўны, так сказаць, вот такі высокі знак. Яны нарадзіліся 20 верасня, і Наталлі Арсеньева, і Ніна Мацяш. Я лічу, што вот гэта недзе знакі вечнасці. Выходзілі гэтыя кніжкі, нават вот выходзіла ў там паэзія 20-го стагоддзя, это ўсё вельмі давно. Безумоўна, я вот хачу пакарыстацца вот з гэтым момантам. Патрэбны і трохтомнік Ніны Мацяш, як самае меншае. Это добрым накладам яе паэзія, добрым накладам яе пераклады і добрым накладам яе эпісталярная спадчына і яе эстэтычная проза. Менавіта так я гэта назвала б, як вот, скажам, у Барыса Пастернака, як у Бродскага.
Тут згадаў спадар Васіль пра ўручэнне прэміі Владзіміра Калесніка, якое адбылося ў лістападзе мінулага года ў Пінску. Я памятаю, як Ніна Мацяш захоплена расказвала пра гэта літаратурнае свята, на якое кіраўніком абласной вертыкалі, спадаром Сумарам, у Пінск запрошаная была таксама і яна. Наколькі я ведаю, двойчы імя Ніны Мацяш выкрэслівалася са спісу кандыдатаў на дзяржаўную прэмію. Скажыце, як рэагавала на гэта Ніна Мацяш? Для яе важна было вось гэтае дзяржаўнае прызнанне?
Увогуле яна мне пісала, што безумоўна яе гэта не кранае. От гэтае афіцыйнае прызнанне, але з думкай нейкіх людзей, менавіта думкай, не афіцыйнай, яна вельмі лічылася.
Калі ласка, спадар Васіль.
Наколькі мне вядома, Ніна не хацела атрымаць такую прэмію. Ёй было вельмі важна. Яна была неабыякавая да таго, з чыіх рук яна будзе атрымоўваць узнагароду. Ось і ўсё. І таму гэта ад яе ішло, ад яе пратэсту, ад яе нязгоды.
То бок, гэта не ёй не далі, гэта яна не захацела атрымліваць.
Так, так.
Спадарства ось Белаазёрск на Берасцейшчыне, дзе жыла Ніна Мацяш, самы малады горад Беларусі. Яму толькі паўстагоддзя. Там, наколькі я ведаю, жыве шмат прыезджых людзей. Па ўсёй Беларусі ў паэткі былі зычліўцы і сябры. А вось у самі самім Белазёрску, ці разумелі тамтэйшыя людзі, зноў жа тамтэйшыя гарадскія ўлады, які чалавек, які творца, жыве на вуліцы Леніна у доме 48А у кватэры 94.
Разумелі, адчувалі, яны былі побач з Нінай. Калі яе пачытаць кніжкі, яна пастаянна прысвячала людзям, найперш тым, хто побач, сваім сябровкам блізкім. Галіна Скаліна наставніца, Тамара Кузнецова бібліятэкарка. І таких можна імёнаў называць шмат. Яна сваё шанавала начальства сваіх мужчын-рыцараў сапраўдных, тых, каго яна цаніла, яна іх шанавала. І не маглі людзі ўзаемна не шанаваць яе. Я ўжо казаў, што яна выхавала з'яву такую паломніцтва, не кажучы пра культуру. Культуру гамонкі, культуру творчасці.
Дарэчы, вельмі хацелася б, каб у яе кватэры недзе быў музей, літаратурны музей Берасцейшчыны, літаратурны музей Ніны Мацяж. І там сапраўды вось яе выдатныя тыя сяброўкі Галіна Скарына. Іншыя, вы разумееце, вот адчуваецца гэтая атмасфера. І ведаеце, мабыць, не дарма адбылося тое, што пра што гаварыў Авідій, што я хачу, каб смерць заспела мяне за працай. Вот літаральна яна 17-го вот было гэтае выступленне, яна сябе не вельмі добра адчувала, это многія гаварылі. Але тым не менш, вы разумееце, гэта было і ад таго, што вот было ў ёй, але гэта было і ад таго, што ёй аддавалі вот яе суземельцы, як яна пісала. Вот тыя, хто быў побач з ёю. Вот гэтая аура, яна вельмі адчуваецца ў Белаазёрску.
Я хачу дадаць, Ніл Гілевіч у свой час яе назваў Нінай Светланоснай, а прафесар з Берасця раўнаапостальнай Нінай, святою. Сапраўды стварала яна ауру. Я ў дадатак да таго, што казаў раней, хацеў бы верш невялічкі. Светлай памяці Ніны Мацяж. Ты стала святою, нас, грэшнікаў, дзеля. Планеце сяброў, ты азонам была, надзеяй, падзеяй, у буднях нядзеляй, была цеплынёю, палётам святла. Твой голас і словы твае далеталі, жывілі і няхволых, і духам слабых, якія з любоўю к табе не ўяўлялі, усіх невымерных пакутаў тваіх стамілася, а на спачын нечакана. Пайшла перад золкім пахмурыстым днём, забрала ўсе мукі, сардэчныя раны, зямлю адарыўшы гаючым святлом.
Дзякуй, спадар Васіль. І хіба апошняе пытанне. Памятаю, як мы гаварылі з Янкам Брылём пра беларускіх паэтак, пра Наталю Арсеньеву, пра Ларысу Геніюш, пра Ніну Мацяж. І на першае месца, я гэта добра запомню, Іван Антонавіч катагарычна паставіў у гэтым ужо класычным шэрагу Ніну Мацяж. Зразумела, што літаратура гэта не бег на выперадкі, і парадкавыя нумары там не да месца. І ўсё ж, якім вам бачыцца месца і роля Ніны Мацяж у нашай беларускай літаратуры? Галіна.
Зорка была зорка, сказаў пра яе Анатоль Вярцінскі. Зорка яна? Над Бетлеемам была зорка на ўвесь свет. І над Белазёрскам можа быць зорка таксама, можа ўзысці на ўвесь свет. І вось у часы, як мы з Нінай працавалі над Франсуа Жакменам, ну і на дзень нараджэння вот такі паслала рандочкі. Верасень, абрус мільёна свечны, Ніна ў сукні зорнага сяйва. Ёй даручак прыпадаюць гжэчна прынцы Антуан де Франсуа.
Браво.
Калі ласка, спадарня Алла.
Юфрасінне нашых дзён, я так сказала б. Ян Кабрыль меў права на такую катэгарычнасць. Я лічу, што кожная з іх вызначана сваім часам, і кожная ў вечнасці займе сваё слушнае, важкае, незабыўнае месца, кожная па-свойму пакутніца, кожная з высокім талентам. Хаця, можа, па тым, што удалася здзейсніць, то, можа, Ніне Мацяж удалася здзейсніць больш.
І спадар Васіль.
Хацеў сказаць, што Ніна Мацяж у кагорце, але калі было слова зорка, то я хачу сказаць, што яна ў сузор'і такіх постацяў, як Арсеньева, Геніюш, Цётка.
Дзякую ўсім суразмоўцам. Гутарку за круглым сталом вёў Міхася Скобла, а паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж сёння прыгадвалі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васіль Жукович. У Ніны Мацяж ёсць вершы тастамент «Vita brevis, patria eternis», запіс якога, на шчасце, захаваўся. «Жыццё кароткае, радзіма вечнае. І з вечнасці ўжо гучыць звернуты да нас голас Ніны Мацяж».
Пожадав добра мне, друг зычлівий, добра мне. День адмалку на журбу врадливы у цане. Ах, не час волошковы мой тае, то пылок с тропятливых крыльцев осыпае мотылек. Vita brevis, patria eternis, зорный цвет человечих дум об шляху тернях. Заповед, як не выйду больше на Васильковы я порог, погукай без межа этих слов четырех.
Передача Сергія Дубаўца.
Як любіць, калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шануныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са свабодай.